Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Менску прадстаўнікі апазіцыі стварылі рабочую групу па арганізацыі байкоту ў Фрунзенскай выбарчай акрузе нумар 101. Александр Лукашенко заявіў, што апазіцыя, заклікаючы да байкоту парламенцкіх выбараў, дзейнічае ў інтарэсах пэўных замежных сілаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна у праскай студыі навінаў Стась Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У сталіцы Арменіі Ереване праходзяць акцыі пратэсту супраць выдачы Азербайджана ўладамі Вугоршчыны Раміля Сафарова, які забіў у гэтай краіне армянскага афіцэра. Учора актывісты закідалі памідорамі будынак вугорскага дыпламатычнага прадстаўніцтва, сёння спалілі вугорскі сцяг, скандуючы «Вугоршчына, давай да пабачэння, заплаці 3 мільярды і купі забойцу». Паведамлялася, што Азербайджан мае намер набыць вугорскія ўрадавыя аблігацыі на суму да 3 мільярдаў еўро. Прэзідэнт Арменіі Сэрж Саргсян, які абвясціў напярэдадні аб разрыве дыпламатычных адносін з Вугоршчынай, даручыў падрыхтаваць пратэстныя звароты да прэзідэнтаў краін сустаршыняў Менскай групы АБСЕ па карабахскім урэгуляванні. Вугоршчына заяўляе, што выдала Сафарова пасля гарантый Баку, што ён працягне адбываць пажыццёвае зняволенне. Аднак прэзідэнт Азербайджану Ільхам Аліеў памілаваў афіцэра адразу, як той вярнуўся на радзіму. Працягваем навіны. У парламенце Кіргістану сфармаваная новая кіроўная кааліцыя. У яе ўвайшлі 3 з 5 парламенцкіх партый: сацыял-дэмакратычная, Арнамыс, Годнасць і Атамекен Айчына. Цяпер кааліцыйная большасць павінна прызначыць новага прэм'ер-міністра і сфармаваць урад. Ранейшая парламенцкая кааліцыя развалілася ў 20-х числах жніўня з-за выхаду з яе партыяў Арнамыс і Атамекен. Гэта аўтаматычна пацягнула за сабой адстаўку кабінета міністраў. Таксама сёння прэзідэнт Кіргістану Алмазбек Атамбаеў прызначыў выканаўцам абавязкаў старшыні ўраду Аалы Карашева, прыняўшы адстаўку яго папярэдніка Амурбека Бабанова. Улады Сырыі заяўляюць, што ўрадавым войскам удалося ўчора адбіць масавы напад паўстанцаў на базу вайскова-паветраных сіл у ваколіцах гораду Алепа. У апошнія дні паўстанцкія атрады атакавалі шэраг лётнішчаў і базаў ваеннай авіяцыі, імкнучыся сарваць яе ўдзел у аперацыях наземных войскаў. Паводле сырыйскай праваабарончай групы, якая базуецца ў Лондоне, за мінулыя суткі ў Сырыі загінулі каля 100 тысяч чалавек, галоўным чынам у Алепа і прымесцях Дамаску. Гэтыя дадзеныя, аднак, не пацверджаныя з іншых крыніц. Кіраўнік МЗС Расіі Сергей Лаўроў заявіў сёння, што было б наіўным чакаць ад ураду Башара Асада вываду войскаў з гарадоў, у якіх ідуць баі. Францыя і Турэччына заявілі, што маюць намер працягваць дамагацца стварэння ў Сырыі зону бяспекі для уцекачоў пад міжнароднай аховай. У Іране першы рэактар Бушэрскай атамнай электрастанцыі запрацаваў сёння на поўную магутнасць – 1000 мегаватт. Пра гэта паведаміў намеснік кіраўніка іранскага ядзернага ведамства Махамад Ахмадыян. Рэактар быў уведзены ў эксплуатацыю ў мінулым годзе, але працаваў на мінімальнай магутнасці. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце, нагадаю, www.svaboda.by.